Матай, 13-ші бас. Сол күн Иса үйден шығып, көлдің яғасына барып отырды. Оның төгірегіне көп әдем йылған себепле, ол қайыққа мінді, әбәрі халқ яғада тұрды. Иса оларды, көп табарықларды айтып, үйретті. Міне егінші ұрлық шашпаға шығады. Ол шашатаған вақытта, ұрлықлардың бір кесігі жол бойына түседі. Құслар ұшып келеділер де, оларды шөплейділер. Басқа ұрлықлар топырағы аз болған таслық ерге түседілер. Тамырлары топырақта терем болмағаннан себеп, олар тез болып, түртіп шығадылар. Ама күн туғанымен өсімліклер ісіліктен құрыдылар. Неге десе, олар күшлі тамырсыз. Басқа ұрлықлар шөкірлі көгімлікке түседілер. Тек көгімлік өсіп, түртіп шыққан өсімліклерді басып қояды. Қалған ұрлықлар игі топыраққа түседілер де, шашылғанынан 160 еді 30 қабат артық оңыс береділер. Тыңлаяқ болған тыңласын. Исадан соқталары, «Сен әдемлерге табарықпан неге сөйлейсің?» деп сорадылар. Иса деп беваплады. «Сізге Алла патшалығының сырлары ашылған, ама оларға ашылмаған. Неге десе кімде білім бар, соға көбірек берілер. Ол молылықта болар, ама кімде жоқ, сонан азы да тартылып алынар. Оларға табарықларман айтаман, неге десе олар қарасаларда көрмейділер, тыңласаларда естіпейділер ем аңламайдылар. Олар Ешая пайхамбардың білдіргенін толтырадылар. Естіп естиексіз, ама аңламаяқсыз. Қарап қараяқсыз, ама көрмейексіз. Неге десеңіз бұ халықтың жүреклері сезімсіз болған. Олар құлақларыман қиын естеділер, көзлерін тарс жұмғанлар. Солай болмаса, көзлерімен көрер, құлақларыман естер, жүреклерімен аңлар, ем маға қайтар еділер, дейді Алла. Мен де оларды савартар едім. Ама сіз бақтылысыз. Неге десе көзіңіз көреді, құлағыңыз естеді. Сізге дұрысын айтаман. Көп пайхамбарларман турашыл әдемлер, сіз көргенлерді көрмеге сүйетіған еділер. Тек көре алмадылар. Олар сіз есткенлерді естиек болатаған еділер. Ама есті алмадылар. Соныман егінші ақында табарықтың неді аңлатқанын тыңлаңыз. Алладың патшалығы ақында сөзді есте даған, ама оны аңламайтаған әр біреуге ібіліс келеді. Сол әдемнің жүрегіне шашылғанды ұрлайды. Жол бойына шашылған ұрлық ене соны аңлатады. Таслық ерге шашылған ұрлық, ол сөзді есте таған, ем қуанып, оны янмайын қабыл ете таған әдем. Тек күшлі тамырсыз болғанынан, ол тебентелі туыл, Алла сөзі үшін қиынлықларға, ем езиетлерге расқанлай, жолдан тез таяды. Шөкірлі көгімлікке шашылған ұрлық, ол сөзді есте таған, ама бұ өмірдің қайғысы, ем байлықтың алдаулары оны басып, оңысыз еткен әдем. Игі топыраққа шашылған ұрлық, ол сөзді есіткен, ем оны аңлаған әдем. Ондай ұрлық шашылғаннан 160 еді 30 қабат артық оңыс береді. Иса оларға тағы да басқа бір табарық айтты. Алладың патшалығы даңылыққа яқшы ұрлық шашқан әдемге ұсайды. Міне әдемлер ұқлайтаған заманда, оның дұшпаны келіп, бидай арасына яман өлінлердің ұрлығын шашып кетеді. Бидай өсіп, бас құсқан заманда, яман өлінлерді көрініп баслайдылар. Үйдің иесіне қоллары келіп, «Иеміз, сен даңылыңа яқшы ұрлықты шашқан едің де, а яман өлінлер қайдан шықты?» дейділер. «Оны дұшпан еткен», деп яуаплайды иелері. Сонда құллары сорайдылар. «Әші сүйе болсаң, біз барып өлінді отайық?» «Жоқ», деп яуаплайды ол. «Сіз яман өлінлерді отаймыз деп, онымен бірге бидайды да жоқпаға болаяқсыз. Екісі де ору заманына дейін өссіндер. Оруда мен орушыларға алдыман яман өлінді жейіп, күлті етіп байлап, күйдіріңіз. Соң бидайды жейіп, амбарыма әкеліңіз», деп айтарман. Иса оларға тағы да бір табарық айтты. Алладын патшалыгы Адем өз даңылына шашкан шүшөткө урлукка усайды. Шүшөткө урлук бәрі басқа түрлі урлуклардың эң кішкейі болса да, өскенде қалған бау өсімөклерінен бийик болып, терекке айланады. Эмкөктөгү куслар оның бутакларында уялайдылар. Иса басқа бір табарақты аңлатты. Алладың патшалығы хатын бәрісін ашытар үшін үш өлшем унман қарыстырған аштықыға усайды. Оның бәрісінде Иса халыққа табарықлап айтатаған еді. Табарықсыз бір зат та аңлатпады. Сөйтіп, пайхамбар айтқанлары толтырылды. Мен табарықларман айтаяқпан. Дүния яратылғаннан ясырылып тұрғанларды ашаяқпан. Соңында Иса халықты жіберіп үйге кірді. Оның соқталары қасына келіп, даңғылдағы яман өлеңдер ақындағы табарықты бізге аңлат, деп тіледілер. Иса явапқа, игі ұрлық шашушы Әдем ұлы. Даңғыл дүния, аяқшы ұрлықлар, Алла патшалығының балалары, яман өлеңдер Ибілістің балалары. Оларды шашқан Ибіліс. Ору дүниядың соңы, а орушылар мәлеклер боладылар. Сол себептен яман өлеңдерді жиып, отта қайтып күдірі болсалар, сөйтіп дүниядың соңында да болайық. Әдем ұлы өз мәлеклерін жіберейік. Олар әдемлерді жолдан тайдыра таған бәрі затларды да, жорықсызлық ете тағанлардың бәрісінде оның патшалығынан жиып, янған отқа атаяқлар. Онда жылау, емтісілер қыршылдату болайық. Ол заманда турашыл әдемлер өз аталары Алладың патшалығында күндей болып, ярықланып тұраяқлар. Кімнің құлағы бар, тыңлаңыз. Алладың патшалығы даңғылда көмілген қарызнаға ұсайды. Әдем қарызнады тапқанда оны ясырады. Қуанғаннан бәрі болған затын даңылды алаяқ болып сатып ебереді. Алладың патшалығы баалы ұнжы бүртігін үзлей таған сәудегерге ұсайды. Оның бек баа бүртігін тапқанда, бәрі болған затын сол ұнжыды алаяқ болып сатып ебереді. Алладың патшалығы көлге атылған, оға көп түрлі балық түскен жылымға да ұсайды. Жылым толғанда, балықшылар оны яғаға шығардылар. Соң олтырып, яхшы балықларын сауытларға едылар да, яманларын тысына тасладылар. Дүниядың соңында да солай оқ болаяқ. Мәлеклер келеклер, яманды турашылдан айыраяқлар. Яманды янған отқа, елау, емтіс қыршылдату болған жерге атаяқлар. Мұның бәрісінде аңладыңыз ба? Деп сұрады Иса. Оға, аңладық, деділер. Со заманда оларға Иса, сонымен Алладың патшалығында соқта болған әрбір дін әлімі өзінің қарызнасынан яңы ем ескі байлықларын шығаратаған үй үйесіне ұсайды, деді. Бұ таварықларды айтып құтылған соң, Иса оннан шығып кетті. Ол өз ата юртына келіп, ондағы синагогта әдемлерді үйретіп бастады. Олар да сейісіне таған еділер. Бұ әдемде сосындай ақыл, мұнадай құдіретлі істер қайдан екен? Ағаш ұстасының ұлы туылма? Оның анасының аты Мәрием, қардашлары да Яқуб, Юсуп, Шимон, ем Юда туылма екен? Бізімен бірге туылма оның бәрі қарындаслары? Бұзатлардың бәрісі де онда қайдан екен? Деп сұрадылар. Олар бұ себептен оны қабыл көрмегі сүймеділер. Иса оларға, пайхамбар өз ата юртында, ем өз үйінде болмаса, басқа ерлерде сансыз болмайды, деп айтты. Оларда иман болмағаны үшін, онда Иса көп құдіретлі істерді етпеді.